Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Claimedeșan. În această ediție,
atacuri teroriste la Istanbul, cel puțin 26 de morți, aproape 400 de răniți printre victime și consulul general al Marii Britanii.
Președintele american Bush și premierul britanic Blair promit că vor continua lupta împotriva terorismului.
Și-au reluat protestele muncitorii de la uzina bucureșteană Republica, care nu și-a mai primit salariile de un an de zile.
Pentru a face sectorul energiei mai atractiv pentru mari investitori potențiali, se intenționează, pentru a-l cita pe ministrul român al economiei și comerțului, regruparea structurilor din domeniul energiei, altfel spus, o nouă structură.
Premierul francez, Rafael Rai, a spus președintelui Iliescu, aflat într-o vizită în Franța, că sprijină efortul de integrare europeană al României în fiecare zi în discuțiile cu omologii săi europeni.
Și politicieni și șefi de poliție din Bulgaria se acuză reciproc de legături cu mafia. Autoritățile turce afirmă că cel puțin 26 de persoane au fost ucise și aproximativ 450 rănite de cele două explozii produse în cartierele aglomerate din centrul Istanbulului. Potrivit relatărilor, camioane încărcate cu explozibil au explodat în fața consulatului britanic și a unei clădiri în care se află birourile băncii internaționale HSBC cu sediul la Londra. Cel puțin 15 persoane au murit în clădirea consulatului, între ele și Roger Short, consulul general al Marii Britanii în Turcia. Potrivit declarațiilor unor martori oculari, el tocmai intra în consulat în momentul în care un automobil care încerca să intre în forță prin porțile complexului de clădiri a explodat. A doua explozie, produsă quasi simultan, a distrus fațada clădirii de 18 etaje în care se află birourile băncii menționate. După detonarea explozibilului depozitat într-un camion oprit în fața clădirii. O reporteră a postului de televiziune Number One, aflată la fața locului, a declarat postului nostru de radio că locul era acoperit de sângele victimelor. Toată lumea a încercat să-și facă loc. Cei care zăceau pe jos erau acoperiți cu sânge. Cred că au fost numeroase victime, ne-a declarat martorul ocular. Numărul victimelor ar putea să crească pe măsură ce sunt date la o parte dărâmăturile. O persoană a sunat la telefon la agenția semioficială de știri Anatolia, afirmând că responsabilitatea acestui atac revine Al-Qaeda și unui grup local radical, Frontul Islamic al Atacanților Marelui Răsărit. Autoritățile turce afirmă că, în opinia lor, același grup s-a aflat în spatele atacurilor teroriste împotriva sinagogilor din Istanbul de sâmbătă trecută, în cursul cărora și-au pierdut viața 23 de persoane și au fost rănite peste 300. Pretutindeni în lume, liderii politici au condamnat atacurile de astăzi. Comisia Executivă a Uniunii Europene, Jacques Chirac, președintele Franței, prim-ministri ai Italiei și Greciei, ministri de externe ai Rusiei, Poloniei și Israelului, ministrul informațiilor din Siria, ministrul interne al Iranului, Vaticanul, au reacționat imediat, condamnând cu fermitate atacurile. La Londra, președintele Statelor Unite, George Bush, împreună cu gazda sa, premierul britanic Tony Blair, au exprimat simpatie față de Turcia, afirmând că teroriștii și-au demonstrat încă o dată ura față de libertate. De la Stockholm, ministrul de externe al Turciei, Abdullah Gül, a afirmat: acum suntem confruntați cu atacuri teroriste organizate. Din nefericire am pierdut mulți oameni nevinovați, dar vom continua să luptăm fără răgaz împotriva terorismului, a declarat Abdullah Gül, șeful diplomației de la Ankara. În acest moment își exprimă, sau cu puțin timp în urmă, și-a exprimat condamnarea pentru atentatele teroriste de la Istanbul și Kofi Annan, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Oana?
Tragedia din Istanbul a dominat discuțiile de astăzi de la Londra dintre președintele american George Bush și premierul britanic Tony Blair. Amândoi lideri au promis că vor continua lupta împotriva terorismului, George Bush. Activitatea noastră comună pentru democrație în Afganistan și Irak este esențială pentru înfrângerea terorismului global. Răspândirea libertății și speranța pe care o aduce este drumul cel mai sigur pe termen lung de a combate dezamăgirea și furia și resentimentele care hrănesc teroarea. Premierul Blair a adăugat: ceea ce ne arată această ultimă atrocitate teroristă este că ne aflăm în război. Frontul principal este Irakul și noi trebuie să fim siguri că i-am înfrânt pe acești teroriști, foștii oameni ai lui Saddam din Irak, și trebuie să facem asta pentru că este o parte însemnată în a înfrânge acest fanatism și extremism care ucide oameni inocenți în întreaga lume. Președintele Bush a precizat că, odată în plus, forțele coaliției vor rămâne în Irak până când își vor fi făcut treaba și că 140.000 de irachieni au început să fie antrenați pentru a putea prelua obligațiile de securitate de la forțele internaționale. În centrul Londrei, organizatorii protestelor antirăzboinice se așteaptă ca participarea să fie de zeci de mii de persoane, punctul culminant fiind dărâmarea unei fantoșe a președintelui Bush, așezată în piața Trafalgar, ca un pandant la dărâmarea statuii lui Saddam Hussein din Bagdad. Corespondentul Europei Libere i-a întrebat pe câțiva protestatari de ce au ieșit în stradă. Iată ce a răspuns Angela. Vrem ca restul lumii să vadă că o grămadă de britanici nu îl sprijină pe Bush. Nu vrem ca soldații noștri să se întoarcă morți. Nu vrem ca irachieni inocenți să moară în numele nostru și sperăm că vom putea arăta asta. Harry are 65 de ani și el i-a declarat corespondentului nostru: sunt aici pentru că eu cred că Bush este cea mai mare amenințare pentru pacea lumii. Pe lozinca mea scrie: niciun respect pentru Bush. Cred că este un ipocrit și se folosește de dictaturi când ele îl ajută să atingă scopurile Statelor Unite. La conferința de presă comună cu premierul Blair, președintele Bush a comentat astfel protestele londoneze. Oamenii din Bagdad n-au avut voie până de curând să protesteze în acest fel. Nici în Coreea de Nord nu se petrece prea mult timp protestându-se împotriva conducerii țării. Libertatea este un lucru minunat și eu îl respect. Îi înțeleg în întregime pe cei care nu sunt de acord cu războiul, dar sper să fie de acord cu pacea, cu independența și cu libertatea. Răspunsul președintelui Bush a fost completat de premierul Tony Blair. Se întâmplă ceva ciudat în toate aceste situații de război și oamenii ne spun că nu sunt de acord, când efectul unei neintervenții militare ar fi fost că talibanii ar mai fi fost în Afganistan și regimul Saddam Hussein la putere în Irak. Și cred că oamenii trebuie să ajungă să accepte că situația actuală este urmarea poziției în care ne aflăm. Ieri seara, la adineul oferit de regina Elisabeta președintelui american, în toastul regal a fost subliniată ideea prieteniei speciale dintre britanici și americani. Regina Elisabeta. Acum 60 de ani, Winston Churchill a folosit termenul de relație specială pentru a descrie colaborarea dintre forțele militare britanice și cele americane pentru eliberarea Europei de tiranie. În ciuda criticilor formulate asupra termenului, eu cred că el descrie cu desăvârșire prietenia noastră. Ca orice prieten special, putem să vorbim deschis, putem să nu fim de acord întotdeauna, să ne contrazicem asupra unei anumite probleme, dar prin profunzimea și amploarea relației noastre, în fapt, atât de multe, a spus regina Marii Britanii.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi ar fi trebuit, ținând seama de ritmul alert în care se discută în Parlamentul României, ca plenul reunit al celor două camere să dea votul final asupra proiectului de lege a bugetului pe 2004. La Parlament se află corespondentul nostru Dan Răspopa, cu care suntem acum în direct. Dan, s-a dat votul final?
Nu s-a întâmplat deocamdată acest lucru, dar după cum decurg ostilitățile, cred că în câteva ore parlamentarii vor da votul final pe marginea proiectului de buget pe 2004. Astăzi, senatorii și deputații au adoptat ultimele articole din proiectul amintit, primele 28 fiind parcurse ieri în numai câteva ore. De asemenea, parlamentarii s-au pronunțat până acum și în legătură cu 3 din cele 10 anexe privind alocarea fondurilor bugetare. Până la această oră, plenul a adoptat numai amendamente, în marea lor majoritate aparținând parlamentarilor puterii, amendamente care au trecut și de comisiile de buget, finanțe, bănci. Numărul total al amendamentelor admise de comisii este de aproape 70, suplimentarea bugetară aferentă se ridică la peste 400 de miliarde de lei, iar numărul de amendamente ce trebuie discutate în plen se apropie de 400. Dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe anul viitor s-au desfășurat într-o monotonie nemai întâlnită, aș spune, în anii trecuți, atunci când în Parlament s-au aflat inițiative similare ale guvernului. Majoritatea parlamentară și-a spus încă o dată cuvântul, iar dacă nimic nu se va schimba, în minutele și orele următoare, votul final va fi dat în această seară. Guvernanții vor mai bifa astfel la capitolul realizări faptul că bugetul a fost adoptat în timp record cu aproape o lună și jumătate înainte de 1 ianuarie 2004 și că dezbaterile pe marginea proiectului respectiv au durat numai 6 zile, 4 în comisii și 2 în plen.
Mulțumesc, Dan, a relatat corespondentul nostru, acreditat la Parlament, Dan Răspopa. Vom reveni la dezbaterea bugetară din Parlament în programele acestei serii.
Muncitorii de la uzinele Republica și-au reluat protestele, nemulțumiți de faptul că noul patron nu le-a achitat, așa cum a promis în luna martie, drepturile salariale pe care nu le-au mai primit de un an de zile, dinaintea privatizării. Protestatarii nu permit patronului și altor trei persoane din conducere să părăsească incinta. O relatare a corespondentului nostru, Radu Stănescu.
Secvențe surprinse în această după-amiază într-o încăpere din uzina Republica, unde se află reținuți de muncitori patru reprezentanți ai patronatului rus al uzinei. Muncitorii de aici nu și-au mai primit salariile de un an și nu mai muncesc de peste 6 luni, după cum chiar ei ne-au declarat.
Datorii sunt enorm de mari, am la întreținere 28 de milioane la întreținere.
De când nu mai munciți?
De când mai muncim? Din mai muncim. 6 luni de zile.
Și tu ne-a luat salariul din noiembrie 2002.
Dar cine e de vină? Că în noiembrie 2002 nu erau ei.
A fost întreprinderea statului și ei au preluat-o cu datorii. Afacerile lor nu ne interesează. Deci ei au semnat și au luat această întreprindere în situația în care a fost. Ni s-a promis că ne dă banii din urmă, da? Ni s-a promis că muncim. Am stat acasă, a spus să stăm 3 luni, până la 1 septembrie, până la 1 octombrie, până la 1 noiembrie, vine 1 decembrie și suntem tot acasă. Salarii nu am luat din noiembrie, avem restanțe din noiembrie 2002. Ne-a promis că ne dă, nu ni le dă. Nu ne dă nici pe septembrie, nici pe octombrie, pe nicio lună.
Pe culoarele întreprinderii circulau informații cum că patronul ar avea în cont suma necesară plății a unei părți din datoria de 900 de milioane de dolari către fondul de salarii. Am stat de vorbă și cu principalul reprezentant al patronilor, Iuri Trifonov, întrebându-l dacă așa stau lucrurile.
Sindicatele susțin că există banii pentru plata salariilor. E adevărat? Și dacă e adevărat, de ce nu le plătiți banii?
Покажите мне эти деньги.
Отдайте мне банки.
Часы за рук.
Прочитай. А я не видел.
Пошел картина об этом.
Cum vedeți încheierea acestei situații de criză?
Ce vă reșine? Zaftă utul, mă, papsă.
Nu, mi-ați la papsă. Mi s-a dat întâlnirea la papsă, că mâine mi-ați. Mi s-a dat întâlnirea la papsă mâine.
Dormim aici. Stăm aici. Trebuie să rezolvi asta. Noi nu avem bani. Nu avem bani. Am datorii mari de tot.
Situația de la Republica este așadar confuză. Sunt așteptate negocierile de mâine de la APAPS, dar până atunci muncitorii spun că vor rămâne împreună cu reprezentanții patronatului rus în întreprindere. În urmă cu o oră la sediul uzinei sosise și liderul cartelului Alfa, Bogdan Hosu. Sindicatele spun că nu-i mai pot controla pe muncitori, dar în același timp îi fac vinovați pe patronii ruși de la Republica de situația creată și de încălcarea contractului de privatizare. Liderul sindicatului din secția energetică, Gabriel Buznagiu.
Am dorit o analiză foarte atentă a acestui contract, iar organele care sunt abilitate pentru așa ceva să își facă datoria. Pentru că noi considerăm că prin faptul că nu și-a achitat tranșele salariare restante, a încălcat în primul rând acordul social, care face parte integrantă de contractul colectiv de muncă. Deci, din punct de vedere social, noi considerăm clar că a încălcat contractul de privatizare.
Privatizarea de la Republica a fost realizată în luna martie anului 2003 de guvernul Năstase. Schimburile de replici de astăzi ale muncitorilor și noilor patroni seamănă însă izbitor de mult cu cele de la Reșița, unde patronatul a acuzat tot guvernul PSD că nu și-a respectat obligațiile contractuale, iar muncitorii acuzau pe patron că nu le plătesc salariile și nu le dau de lucru. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul Economiei și Comerțului, Dan Ioan Popescu, a declarat că va propune guvernului ceea ce domnia s-a numit regruparea structurilor din domeniul energiei pentru a face acest sector mai atractiv pentru mari investitori potențiali. Tania Radu relatează.
Ministerul Economiei și Comerțului a găsit o nouă formulă de restructurare a domeniului energetic. Ea înseamnă, în fapt, crearea unor structuri energetice de producție și distribuție care sparg împărțirea făcută în urmă cu aproximativ 4 ani în termoelectrica, hidroelectrica și nuclearoelectrica, industria mineritului, rămânând de atunci separată sub forma celor două companii naționale a lignitului și a huilei. Ministrul Dan Ioan Popescu argumentează măsura, care va ajunge curând pe masa guvernului, prin aceea că nu se vor găsi investitori pentru societățile din termoelectrica. Ele sunt dependente de o industrie a cărbunelui învechită și costisitoare. Iată cum vor arăta cele 4 grupuri energetice proiectate.
Pentru aceste patru grupuri, noi avem turceni rovinari și va fi al treilea legat de CET Govora, probabil va intra și Brașovul și o parte a companiei Lignitului care oferă cărbunele necesar și cel de-al patrulea grup legat de Craiova Ișalnița. Aceste patru structuri probabil vor avea nevoie în componența de ofertare a cantităților de energie și de o anumită componentă hidro care urmează a fi reglementată de către autoritatea în domeniu.
Ministrul Danian Popescu. Sectorul energetic va suferi și alte transformări prin privatizarea unor segmente. Luni 24 noiembrie vor fi deschise plicurile cu oferte preliminare pentru privatizarea Petron. Danian Popescu a anunțat că sunt deja 9 oferte, termenul limită de depunere fiind vineri 21 la ora 16. Se află în stadiu avansat negocierile cu compania italiană Enel pentru privatizarea companiilor de distribuție a energiei electrice Banat și Dobrogea. La o conferință de presă anterioară, ministrul de resort aprecia că termenul inițial de încheiere a discuțiilor, care era sfârșitul săptămânii trecute, ar putea fi respectat. De această dată, Danian Popescu a promis finalizarea negocierilor în a doua jumătate a lui decembrie, după care, la începutul lui ianuarie, Enel ar urma să înainteze o ofertă fermă în care să precizeze și suma pe care ar investi-o. Societățile de distribuție a energiei electrice Moldova și Oltenia mai au de așteptat. Deocamdată, consultantul lor de privatizare, Bank of America, face în această perioadă o serie de prezentări la principalele companii europene de utilități, în speranța că le va trezi interesul. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Într-un raport tocmai dat publicității de celebra firmă financiară JP Morgan, se apreciază, între altele, la capitolul despre economia României, că veniturile obținute de guvern din privatizare vor crește substanțial dacă se va începe privatizarea sectorului energetic. Despre concluziile raportului, Edgar Șelar.
Anul acesta, se spune în raport, veniturile din privatizare vor reprezenta 0,3% din PIB, o scădere față de 0,4% din PIB în 2002. Anticipata vânzare a 33-34% din compania Petrom, programată pentru anul viitor, ar putea ridica veniturile din privatizare la 2% din PIB în 2004. Alte privatizări importante așteptate sunt vânzarea mai devreme sau mai târziu a Băncii Comerciale Române unui investitor strategic și mai ales privatizarea sectorului energetic, din care guvernul anticipează venituri semnificative. Guvernul a menționat că ar dori să folosească aceste venituri pentru a acoperi din costurile reformei sistemului de pensii, o inițiativă care displace FMI-ului, se spune în raportul JP Morgan. Actuala legislație, se mai spune în raport, prevede ca veniturile din privatizare să fie folosite pentru reducerea datoriei publice. În finalul capitolului despre România sunt sintetizate următoarele concluzii, subtitlul Opiniile JP Morgan. Perspectiva fundamentală a României ar trebui să continue a beneficia de raportul scăzut al datoriei față de PIB, de un serviciu al datoriei suportabil, cu un serviciu al datoriei externe de 2,1 miliarde de dolari în 2004 și ulterior în scădere, de politicile monetare și fiscale prudente și de un fundal politic stabil. Întârzierea în acordarea statutului de economie de piață funcțională de către Uniunea Europeană a reprezentat o ușoară dezamăgire. Cu toate acestea, ea nu modifică părerea noastră că obiectivul României de a intra în Uniunea Europeană în al doilea val își urmează făgașul. Denotat că noi ne așteptăm ca progresul să fie întârziat cu un an, până în 2008, se spune în raportul JP Morgan. Mai mult, decizia Uniunii Europene și viitoarele negocieri cu FMI-ul vor menține presiunea ca guvernul român să facă progrese în reformele structurale și legislative, în ciuda apropierii alegerilor parlamentare și prezidențiale. Având în vedere progresele realizate anul acesta și faptul că actualele ratinguri ale României sunt relativ scăzute, se mai spune în raportul JP Morgan, se poate aștepta o creștere a ratingurilor înainte de sfârșitul anului de către firmele de rating Moody's și Fitch. Provocările care rămân sunt, între altele, restructurarea sectorului de stat, noi progrese în privatizare, punerea în practică a legislației recent aprobate, inclusiv privind efortul anticorupție și îmbunătățiri în sistemul judiciar și administrația publică din România.
Premierul francez Jean-Pierre Raffarin a declarat astăzi, după convorbirile purtate la Paris cu președintele Iliescu al României,
că Franța sprijină extinderea Uniunii Europene la 27 de membri și că el personal sprijină efortul României de a se integra Uniunii, cităm, în fiecare zi în discuțiile cu omologii europeni. Premierul francez și președintele României au asistat la semnarea a 3 noi contracte economice, inclusiv a acordului prin care compania franceză Alstom va asigura timp de 15 ani, începând de la 1 ianuarie 2004, întreținerea metroului bucureștean. Valoarea contractului este de aproape un sfert de miliard euro. Acordul preliminar fusese semnat la sfârșitul anului 2001. Relațiile economice franco-române vor domina și agenda convorbirilor de mâine între președintele Iliescu și președintele Franței Jacques Chirac.
În Republica Moldova, adjunctul șefului administrației de la Kremlin, Dmitri Kozak, a declarat la Chișinău că memorandumul rusesc de reglementare a conflictului transnistrian este un rezultat al compromisului politic maxim între Chișinău și Tiraspol și că orice compromis nu poate fi perfect. Totuși, demnitarul ruș a exprimat speranța că președintele moldovean Vladimir Voronin și liderul de la Tiraspol, Smirnov, vor semna acest document și că acesta va fi aprobat și de cele două parlamente. Din Chișinău, Lina Gru.
Kozak a mai spus că însuși președintele moldovean Vladimir Voronin a fost cel care a solicitat în luna iulie curent sprijinul consultativ al Federației Ruse în elaborarea unui document de federalizare a Republicii Moldova. Motivația Kremlinului atunci când a acceptat această solicitare a fost de a-și ajuta compatrioții care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului și de a crea un climat favorabil pentru retragerea prezenței militare ruse din Transnistria, angajament asumat în fața comunității internaționale. Tot lui Voronin îi aparține și ideea de a conferi Găgăuziei statut de subiect al Federației, a mai spus Kozak. Întrebat de ce Rusia a avansat proiectul său fără a ține cont de faptul că mediatorii au definitivat de mai bine de 2 săptămâni un alt document comun, Kozak a spus că este problema OSCE-ului că nu au propus până acum proiectul spre examinare. Dacă misiunea OSCE va dori să-l prezinte Chișinăului și Tiraspolului, va trebui să-l coordoneze mai întâi cu textul nostru, ca să nu existe divergențe, a spus oficialul rus. Kozak a mai afirmat că OSCE a aprobat ieri la Viena o decizie în care se spune că organizația va susține orice document care va fi acceptabil pentru Chișinău și Tiraspol. Să precizăm că misiunea OSCE la Chișinău a dezmințit existența unei asemenea decizii. Întrebat care vor fi garanțiile postconflictuale, inclusiv militare, Kozak a spus. Este în primul rând decizia părților, dacă ele vor cere sau nu aceste garanții militare. Noi credem că la moment, până când nu a fost adoptată încă noua Constituție, schimbarea actualului format al forțelor de pacificare nu este necesară. Credem că după adoptarea noii Constituții nu va fi nevoie de prezența militară a terților state. În același timp, Kozak a spus că Rusia se va retrage din Moldova abia după reglementarea conflictului transnistrian. După reglementarea politică definitivă a conflictului transnistrian și după ce părțile vor fi de acord asupra faptului că nu au nevoie de niciun fel de prezență militară, noi suntem gata să plecăm de aici. A fost adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Kremlin, Dmitri Kozak. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, politicieni și persoane din conducerea poliției se acuză reciproc de relații cu organizații mafiote. Din Sofia, Petru Petkov.
Serie de atacuri armate în care și-au pierdut viață doi din boșii lumii interlope și au fost răniți mai mulți cetățeni a generat un adevărat război al declarațiilor între aripă tânără a Mișcării Naționale Simeon al II-lea și conducerea Ministerului de Interne. Emil Kusluków, unul din cei mai populari lideri ai mișcării, a anunțat că corupția la nivel înalt și crimă organizată înfloresc sub umbrelă șefilor de poliție. Aproape zilnic la Sofia au loc atentate cu morți și răniți, dar până acum nu a fost arestat nici unul din autorii lor. Se impun două concluzii, ori poliție participă la aceste acte criminale, ori închide ochii și tace, a spus Kusluków. După el, Departamentul pentru combaterea crimei organizate este implicat într-un mod direct în activitatea bandelor criminale care nu se mai tem de nimic. Șefii departamentului sunt plătiți pentru a închide ochii. Ei sunt de vină pentru înflorirea contrabandei și pentru numărul mare de atentate cu bombe și atacuri armate, iar serviciile secrete nu se ocupă decât de îndeplinirea unor comenzi politice, este de părere tânărul lider. Alecu Kiurciev, un alt reprezentant al disidenților în partidul de guvernământ, a cerut înlocuirea întregii conducerea Ministerului de Interne în frunte cu secretarul său general Boyko Borisov. El a amintit că generalul Borisov, proprietar al celei mai mari firme private de pază din Bulgaria, este pompier de meserie, iar șeful serviciului de combatere a crimei organizate a fost promovat în acest post din poliția rutieră. Conducerea interne lor a fost atacată în Parlament din două direcții opuse. Opoziția de dreapta a semnalat declarațiile contradictorii ale ministrului Gheorghe Petkanov și ale generalului Borisov. Cea de stânga a criticat activitatea operativă a poliției și a serviciilor secrete, incapabile de a-și crea un aparat eficace de colaboratori. Lupta contra crime organizate va avea un caracter declarativ până când grupurile mafiote vor fi sprijinite în activitatea lor de șefii poliției, iar corupția în elita politică, în justiție și în administrație de stat va rămâne nepedepsită, a spus vicepreședintă Partidului Socialist Tatiana Donceva. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Europolul organizează astăzi și mâine la Dublin, în capitala Republicii Irlanda, o reuniune ministerială consacrată combaterii criminalității organizate, relatează Dan Alexe.
Europol avertizase de mai multă vreme că extinderea Uniunii Europene prin cooptarea atât de multor țări răsăritene riscă să ducă la stimularea criminalității organizate. Aceasta este tema congresului organizat astăzi și mâine la Dublin de către Europol și Comisia Europeană de la Bruxelles. Ideea, prezentată de mai mulți experți, este aceea că diferitele mafii, în special est-europene, sunt deja mai avansate operațional decât polițiile europene. Polițiile cooperează mai încet între ele decât mafiile. La nivelul polițiilor naționale există încă reticențe politice în a transmite anumite informații unor alte poliții, pe când mafiile s-au organizat de mult în structuri transnaționale. O altă idee majoră a acestui congres este și aceea că polițiile ar trebui să coopereze cu sectorul privat în combaterea acestei criminalități transnaționale, care prin trafic și contrafaceri produce anual daune de sute de miliarde de euro sectorului privat european. În cazul celui mai important și mai primejdios trafic ilegal, care este cel de droguri, niciun progres nu se poate realiza fără o cooperare între poliții și mai ales fără o cooperare cu Olanda și Spania, cele două țări reprezentând fiecare câte o importantă placă turnantă a traficului de droguri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Bucureștiul a găzduit astăzi un colocviu pe tema reforme educației școlare și universitare. S-a discutat despre influența dintre politică și politicile educaționale. Detalii de la Andrei Manolescu.
În ce măsură politica trebuie să determine reformele educaționale și unde amestecul politicii în problemele școlii trebuie să se oprească? Acestea au fost teme de discuție la colocviul organizat de Centrul Educația 2000+. Colocviul la care au participat reprezentanții ai mai multor instituții internaționale importante și ai unor ONG-uri și grupuri românești preocupate de domeniul educației. Reprezentantul Băncii Mondiale în România pe probleme de educație, Wise Sadat, a spus că politica trebuie făcută pentru a fi aplicată și nu doar ca să fie frumoasă, să arate bine. Domnia sa mai crede că politica nu trebuie făcută numai de guvern, ci că ea trebuie îmbogățită prin participarea tuturor celor implicați în domeniul respectiv. În ce privește educația, reprezentantul Băncii Mondiale a constatat că ea determină în mare măsură nu numai veniturile, ci și gradul de libertate al indivizilor și al popoarelor. Liviu Papadima, reprezentantul grupului de reflecție și inițiativă Focus Educația, crede că nu mai e deloc clar ce înseamnă și în ce direcție merge reforma educației în ultima vreme în România. Iată ce a declarat domnia sa Europei Libere.
Fiecare guvernare încearcă cumva să modeleze educația după propriul profil electoral, ceea ce este firesc, însă în anumite limite. E o aberație ca un elev care are de parcurs 12 ani în școală să facă 4 ani de învățământ creștin-democrat, 4 ani de învățământ social-democrat, 4 ani de învățământ liberal și așa mai departe. După părerea mea și eu, multor altor oameni implicați în expertiza educațională, în România se simte nevoia acută de mai multă vreme a unui pact politic care să regleze liniile de evoluție ale învățământului pe termen lung.
Liviu Papadima atrage atenția că deciziile politice în domeniul educației au repercusiuni foarte serioase asupra vieții oamenilor. De exemplu, formula actuală prin care, în toamnă, 45% din absolvenții de clasa 8-a au fost practic livrați în mare parte împotriva voinței lor la școli de arte și meserii. Se pune problema dacă acești copii mai au șansa unei viitoare pregătiri teoretice. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Prezentatorii acestei emisiuni, Ioana Serafin și Iosif Claimedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, peste 35 de minute după un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.